Kanovice presents The Radio Show. You are listening to Inside, update seputar kepabeanan dan cukai.
Ya, kalau baca Radio Customs News and Entertainment Station, selamat apa nih, Sin? Pagi atau siang?
Selamat pagi menjelang siang, Bang.
Pagi menjelang siang. Sahabat BC, kita ketemu lagi dalam segmen Voice of Advocacy.
Betul.
Hari ini di hari yang walaupun musim hujan nih, cuaca di luar gimana nih? Apakah bisa dibilang cerah atau bagaimana, Sinta?
Cuaca di luar cerah-cerah mendung gitu ya, Bang, ya, mendukung pagi hari ini kita membahas tema-tema yang...
Yang apa?
Tema-tema yang keren, Rup.
Iya.
kita akan membawakan tema kompetensi absolut pada undang-undang pabean, Bang, di sesi Voice of Advocacy pada hari ini.
Betul sekali. Wah, dari kata-katanya... Kelihatannya cukup berat ya materi pada hari.
Aku udah menahan itu, Bang. Aku udah menahan.
Nah, untuk itu sahabat BC, jadi selama kurang lebih 60 menit ya, kurang lebih
60 menit.
Nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir nih di ruang dengar sahabat BC dan sudah ada di studio kita. Di sini juga di latar-latarnya rame ini.
Iya. Banyak supporternya rumahnya.
Banyak supporternya. Ini di sini ada Bapak Bayu Anugrah Putra. Beliau merupakan kepala seksi advokasi 1 dari Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. Selamat pagi, Pak Bayu.
Selamat pagi, Mas Tegar.
Apa kabar hari ini, Pak Bayu?
Alhamdulillah, sehat walafiat.
Sudah sarapan hari ini, Pak Bayu?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ya kita udah siap ini padahal. Kirain Bapak belum sarapan.
Bagus juga ini.
Oke, Pak Bayu, kesibukannya nih sehari-hari, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Apakah banyak undangan di pengadilan yang harus dipenuhi apa gimana, Pak Bayu?
Nah, itu dia. Ketika saya mutasi ke mana, ke Direktorat Keberatan dan Banding dan Peraturan di Subdit Advokasi khususnya lagi di seksi Advokasi 1. Nah, itu saya coba lihat data nih. Saya coba koordinasi sama rekan-rekan di Subdit Advokasi 1. Ah, ternyata banyak kasus yang tersisa. Banyak kasus yang tersisa yang belum putus, yang masih dalam proses persidangan. Khususnya di tusi saya, yaitu terkait dengan tata usaha negara. Nah, ini banyak sekali nih gugatan-gugatan, khususnya terkait dengan SPTNP atau SPKTNP yang digugat di pengadilan.
Wah.
Khususnya pengadilan TUN.
TUN.
Nah, itu kok banyak banget ya. Saya lihat dari data, coba sih saya minta ke anggota. Coba minta data gugatan terkait TUN tahun 2001 sampai dengan 2003. Ternyata sangat-sangat lonjakannya sangat tinggi. Untuk tahun 2002 TUN, khususnya di SPKTNP, yang lanjut ke 2003, itu ada 9. Ada 9, 10, 11, 12, sekitar 12 lah. Untuk tahun 2003, sekitar 9. Nah, ini buat setelah saya coba pelajari, ada beberapa putusan juga. Ternyata keputusannya ini oleh pengadilan pada prinsipnya gugatan yang diajukan oleh penggugat itu tidak diterima. Loh, kenapa kok tidak diterima? Saya coba baca, ternyata ini terkait dengan kompetensi absolut. Nah, itu. Nah, saya melihat ini, ini kelihatannya perlu saya sampaikan ini, khususnya ke para para pengguna jasa.
Betul.
Kenapa kok perlu saya sampaikan? Karena ketika pengguna jasa ini salah dalam mendaftarkan gugatannya, tentunya ketika mengajukan gugatan yang salah, pengguna jasa mengeluarkan sumber daya, waktu, tenaga, pikiran, biaya, kami pun juga begitu. Yang toh nanti endingnya sudah bisa kita prediksi bahwa ini akan tidak diterima, gugatannya tidak akan diterima oleh pengadilan.
Bisa dibilang buang-buang waktu dan energi, Pak.
Ya, itulah tujuan saya untuk kiranya perlu saya sampaikan.
Baik.
Ke, khususnya ke pengguna jasa ya, karena ini saya sampaikan ini kepentingannya untuk mengedukasi para pengguna jasa supaya lebih memahami lah terkait dengan ruang lingkup undang-undang kepabeanan, juga khususnya kewenangan dalam mengadili.
Oke. Nisin, kita juga mengundang ya untuk sahabat BC yang sedang tune in bersama dengan Pak Bayu, kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin sharing-sharing ya, bisa banget nih kirim ke kita di nomor WhatsApp kita 0812-4920-7758. Sekali lagi di 0812-4920-7758.
Betul banget. Atau boleh hubungin kita lewat media sosial ya Bang ya.
Betul.
Di @kanalbeacukai.
Betul. Ini kayaknya banyak fans-fans Pak Bayu nih.
Berarti di tahun 2023 sendiri udah ada 9 kasus ya Pak. Jadi sibuk banget ya Pak, itu termasuk sibuk banget ya Pak.
Oh super deh.
Bapak
super
masih sibuk. Butuh bantuan pegawai gak?
Kenapa Bang?
Wah kalau ya, berminat ya. Boleh nih. Oh. Banyak ini yang perlunya.
Iya. Oke Pak, kita langsung nih masuk ke obrolan kita. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam tentang kompetensi absolut, kan Bapak tugasnya di KBP nih, mungkin bisa sedikit ngasih apa ya, refresh gitu ya, tentang tugasnya KBP ini. Karena direktorat kita nih rada-rada mirip ya.
Betul.
KBP dan KBP.
Cuma beda satu huruf aja ya.
Nah, silakan Pak Bayu.
Ya sebenarnya untuk advokasi dulu namanya bantuan hukum ya. Mm-hmm. Karena ada perubahan nomenklatur sehingga diganti dengan advokasi. Ini dibentuk di level kementerian dan di unit eselon 1 juga dibentuk, yang salah satu fungsi tugas intinya memberikan pendapat hukum, konsultasi, nasihat ataupun sejenisnya kepada para pegawai ataupun mantan pegawai yang membutuhkan advokasi atau nasihat atau pendapat hukum, khususnya yang terkait dengan pekerjaannya. Jadi kalau di luar pekerjaan itu bukan namanya ranahnya kewenangan kami untuk memberikan advokasi atau nasihat ataupun jenisnya gitu. Nah kemudian untuk unit advokasi, subdit advokasi sendiri itu ada di struktur organisasi, ditempatkan di Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah pemberantasan advokasi di bidang kepabeanan juga dan bidang hukum lainnya. Nah di Subdirektorat Advokasi itu ada tiga seksi. Seksi advokasi 1 itu membidangi TUN, kemudian judicial review ataupun keterbukaan informasi publik ataupun sejenisnya. Untuk yang advokasi 2 terkait dengan ranah perdata, dan advokasi 3 terkait dengan ranah pidana, memberikan pendampingan ataupun memberikan bantuan hukum terkait dengan pra-peradilan. Nah, biasanya itu tugas advokasi 3. Untuk terkait dengan TUN sendiri, ini tugas dan fungsinya advokasi 1 khususnya.
Oke. Tempat Bapak nih?
Tempat saya. Nah, sehingga karena ini tugas dan fungsi saya coba untuk ambil data terkait dengan apa sih sejauh ini gugatan-gugatan yang pernah ada dan sebanyak apa. Ternyata banyak sekali.
Okay.
Ya, masalah khususnya masalah penetapan-penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Bea dan Cukai, lebih-lebih di SPTNP ataupun SPKTNP terkait dengan pungutan pajak gitu.
Baik. Ya, kalau ngomongin TUN nih Pak, kan ya tidak semua kita mengerti Pak ya.
Iya, betul.
Kalau Sinta sepertinya mengerti karena teman saya ini dia ngambil waktu kuliah double degree Pak.
Enggak.
Pagi ngambil komputer, malam dihukum. Nah ngomong-ngomong soal TUN Pak, bisa Bapak jelasin sedikit nih tentang pengadilan tata usaha negara atau Petun ya, PTUN. PTUN, betul. Nah itu seperti apa, Pak Bayu, silahkan.
Jadi pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara untuk rakyat dalam mencari keadilan terkait dengan sengketa tata usaha negara. Apa bedanya? Di sini ada dua istilah nih, peradilan sama pengadilan.
Apa bedanya tuh, Pak? Pengadilan sama itu, peradilan.
Ya, orang-orang kadang-kadang tidak fokus terhadap hal itu. Itu hal yang
berbeda.
Okay. Kadang-kadang orang salah gitu.
Perbedaannya apa tuh, Pak, kalau boleh tahu?
Nah, kalau peradilan itu merupakan suatu kewenangan untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara. Sementara kalau pengadilan itu sendiri itu adalah badannya atau instansinya yang melaksanakan sistem peradilan itu.
Oke.
Gitu.
Oke, baik.
Nah, terkait dengan itu harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian gitu.
Mungkin kalau di kita mirip-mirip bea dan cukai dengan kepabeanan dan cukai. Iya.
Betul.
Badannya dengan fungsinya.
Fungsinya, ya.
Oke deh.
Tapi Pak Bayu, tadi kan Bapak di awal ngomongin tentang kompetensi absolut. Nah, apa sih, Pak, sebenarnya kompetensi absolut dalam suatu pengadilan, Pak? Mungkin boleh dijelaskan.
Nah, ini kompetensi absolut ini terkait dengan kewenangan mengadili. Kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketanya. Jadi dalam hal ini terkait dengan badan peradilan itu sendiri. Badan peradilan sini kan sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Itu ada dibagi menjadi 4 kalau nggak salah ya. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha negara, dan peradilan lainnya. Nah, salah satunya adalah pengadilan tata usaha negara. Karena di sini kompetensi absolut ini terkait dengan kewenangan suatu mengadili hal ini atas suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketanya, maka terkait dengan objeknya itu harus ditelaah. Objek ini itu masuk di peradilan yang mana? Nah, di peradilan tata usaha negara sendiri itu ada dua.
Apa aja tuh, Pak?
Pertama adalah pengadilan tata usaha negara, dan kedua di ruang lingkup badan peradilan tata usaha negara ya. Pengadilan tata usaha negara dan peradilan pajak. Nah, ini peradilan pajak ini peradilan khusus. Itu ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan pajak merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, di sini letak kompetensi absolutnya. Peradilan mana yang berwenang dalam mengadili, memeriksa suatu perkara gitu.
Oke. Nah, kalau kita ngomongin objek sengketanya sendiri, Pak, karakteristik dari suatu keputusan TUN itu apa aja, Pak, sehingga dia bisa menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara?
Terkait dengan karakteristik, nah ini sebenarnya sudah ada ya dijelaskan di undang-undang apa namanya peradilan tata usaha negara. Karakteristiknya pertama, penetapan tertulis. Di sini penetapan tertulis ini mencakup tindakan faktual karena memang ada perluasan terkait dengan ruang lingkup dari penetapan tertulis itu sendiri. Jadi tidak hanya bentuknya suatu keputusan atau penetapan, tapi juga tindakan-tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara.
Tindakan faktual itu seperti apa, Pak? Contohnya, Pak?
Misalnya penyegelan.
Nah,
itu tindakan-tindakan administratif, melarang untuk mengekspor.
Nah,
itu
kalau penindakan satu. Termasuk nggak, Pak?
Penindakan kalaupun itu termasuk itu kan bagian dari penyegelan. Tapi kalau itu ditindaklanjuti untuk proses penyelidikan kemudian ke pidana, nah itu udah di luar konteks penetapan tertulis. Konteksnya udah beda ranahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Apa sih kok ada tata usaha negara, tata usaha negara itu apa sih? Nah, di sini harus dipahami bahwa tata usaha negara ini adalah administrasi negara untuk melaksanakan fungsi administrasi negara, ya, untuk melaksanakan fungsi menyelenggarakan menyelenggarakan apa namanya itu proses penyelenggaraan. Sebentar, saya coba buka apa namanya ini catatan saya nih. Ya, apa itu tata usaha negara? Merupakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
Termasuk di dalamnya fungsi bea cukai, Pak ya?
Termasuk dalamnya fungsi bea cukai, karena bea cukai sendiri adalah melaksanakan fungsi pemerintahan.
Pemerintahan, betul.
Yaitu apa? Terkait dengan pemungutan pajak.
Pajak, okay.
Betul.
Iya, iya, iya. Itu ada berarti yang pertama penetapan tertulis, Pak ya.
Penetapan tertulis.
Kemudian yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, termasuk bea cukai, salah satunya.
Salah satunya. Ada yang ketiga nih. Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
Berisi tindakan hukum.
Ya.
Itu gimana maksudnya, Pak?
Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini berdampak hukum. Berdampak hukum, ada namanya apa namanya? Tindakan hukum tata usaha negara memberikan dampak hukum kepada masyarakat gitu. Di mana yang ciri yang keempat ini related nih. Apa tindakan hukum ini harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima bersifat konkret, individual dan final. Dan yang keenam ini menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Itu konteks dari karakteristik keputusan tata usaha negara.
Siap. Berarti kalau ke ada berapa ya? 6 tadi Pak ya, kurang lebih ya. 6-nya ini harus terpenuhi semua kah?
Harus terpenuhi semua.
Kalau diskon satu gitu nggak boleh, Pak?
Ya, sama teman sendiri boleh lah.
Kan mau dekat lebaran nih.
Iya, iya, iya. Ya.
Berarti semuanya harus
semuanya terpenuhi, harus terpenuhi, Pak, ya? Betul, betul. Okay. Karena ini kalau salah satu nggak terpenuhi, tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara nantinya. Itu.
Kalau sebelumnya Pak Bayu udah ngomongin tentang pengadilan tata usaha negara, tapi kan Pak Bayu juga ngomongin tadi tentang pengadilan pajak.
Tuh.
Nah itu tuh apa sih Pak, pengadilan pajak itu sebenarnya apa?
Ya, apakah sesuai namanya mengadili pajak-pajakan?
Iya betul. Gimana Pak?
Hubungannya sama bea cukai juga apa tuh Pak?
Pengadilan pajak ini merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
Oke. Namun apakah pengadilan tata usaha negara itu merupakan hal yang sama Pak dengan pengadilan pajak?
Prinsipnya apapun keputusan atau penetapan tertulis yang dilakukan atau tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara itu merupakan kategori keputusan tata usaha negara. Jadi apapun produk yang dikeluarkan oleh bea cukai khususnya dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggara negara, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan undang-undang kepabeanan, itu merupakan keputusan atau penetapan tertulis atau tindakan faktual pejabat tata usaha negara. Itu.
Terus pembedanya apa nih Pak? Ya, antara pengadilan pajak dengan pengadilan tata usaha negara.
Di sini kompetensi absolutnya muncul. Karakteristik keputusan tata usaha negara yang disampaikan tadi itu karakteristik secara umum. Karena ini merupakan kekhususan, maka sebenarnya keputusan yang dikeluarkan oleh bea cukai itu merupakan keputusan tata usaha negara. Namun apa yang membedakan adalah karena ini hal yang khusus, kekhususannya di mana antara undang-undang ini kan diatur di undang-undang dalam rangka melaksanakan undang-undang apa namanya undang-undang kepabeanan. Okay. Kekhususannya di mana? Kekhususannya ini sebagaimana diatur dalam undang-undang kepabeanan itu sendiri. Sebagaimana bisa kita lihat pada pasal 93 atau pasal 93A ataupun pasal 94, di mana kewenangan-kewenangan pejabat bea cukai itu sebagaimana yang tertera dalam undang-undang semuanya, salah satunya adalah penetapan tarif dan nilai pabean. Mm-hmm. Nah, yang kedua selain tarif dan nilai pabean, kemudian yang ketiga terkait dengan penetapan sanksi administrasi berupa denda. Itu secara khusus diatur di undang-undang pabean. Nah, atas kekhususan itu undang-undang mengatur secara lebih, secara tersendiri, karena ini lex specialis dari undang-undang tata usaha negara itu. Yang terkait dengan ini ya, undang-undang yang terkait dengan apa namanya peradilan tata usaha negara, di situ ada apa pengertian-pengertian terkait dengan keputusan tata usaha negara. Kekhususannya, kalau semisal kalau di penetapan pejabat, kalau di penetapan pejabat bea dan cukai itu sudah diatur di undang-undang kepabeanan yang saya sebutkan tiga tadi, itu di pasal 95-nya itu mengatur bahwa terhadap keberatan, jadi pasal 93-nya atas kewenangan bea cukai yang saya sebutkan tadi dapat diajukan keberatan. Mm-hmm. Ke Direktur Jenderal. Yeah. Nah, atas penetapan Direktur Jenderal dapat dimohonkan banding. Dapat dimohonkan banding. Nah, permohonan banding ini di pasal 95 itu menunjuk pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili, yaitu menunjuk pengadilan pajak. Nah, di sini salah satu kewenangannya, salah satu kewenangan pejabat bea cukai dalam penetapan tarif dan nilai pabean. Nah, kembali lagi ke data yang saya sampaikan tadi bahwa banyak nih SPTNP yang digugat di TUN. Nah, ini terkait masalah kompetensi absolut, bahwa penetapan pejabat bea cukai terkait dengan tarif dan nilai pabean itu sudah ada upaya administrasinya, keberatan dan banding. Bandingnya kemana? Ke pengadilan pajak. Nah, iya, di situ letak kompetensi absolutnya sudah ditentukan oleh undang-undang pabean itu sendiri. Mm-hmm. Nah, kemudian itu terkait dengan tarif dan nilai. Yang kedua terkait dengan penetapan pejabat bea cukai selain tarif dan nilai.
Selain tarif dan nilai.
Selain tarif dan nilai itu ya di luar apa namanya tarif dan nilai itu sendiri, misalnya
perizinan termasuk nggak, Pak?
Perizinan termasuk. Okay. Kemudian masalah tadi penyegelan, mengunci atau melarang ekspor. Nah, itu masuk bagian dari penetapan pejabat bea cukai selain tarif dan nilai pabean. Di pasal 95-nya untuk penetapan selain tarif dan nilai pabean juga sudah ditentukan bahwa ini adalah ranah kewenangan pengadilan pajak. Nah, sehingga itu kalau semisal itu digugat, didaftarkan gugatannya ke pengadilan TUN, nah itu masuk kompetensi absolut. Itu bukan kewenangan pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadili. lebih-lebih di SEMA nomor 1 tahun 2002 itu juga sudah disebutkan di situ. SEMA tahun 2002 bahwa pada intinya terkait dengan penetapan pajak dan bea cukai itu adalah kompetensi absolut pengadilan pajak. Dicontohkan di situ terkait dengan penyegelan yang sifatnya administratif ya. Nah, itu sudah ditentukan bahwa itu adalah kompetensi absolutnya pengadilan pajak. Nah, kemudian ada satu nih yang menjadi kompetensi absolutnya pengadilan TUN, yaitu di pasal 72. Ya, ini terkait dengan barang larangan pembatasan. Kalau memang barang larangan pembatasan, kalau barang larangan pembatasan itu tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, maka barang itu akan di BDN kan. Nah, atas BDN itu di pasal 72 bisa diajukan keberatan. Kalau tarif dan nilai, selain tarif dan nilai dan sanksi administrasi, itu diajukan keberatannya ke Dirjen. Nah, kalau BDN itu diajukan keberatannya ke Menteri. Diajukan ke Menteri, sehingga untuk pasal 72 ini tidak masuk dalam ruang lingkup pasal 93, 93A ataupun pasal 94, sehingga pengadilan yang berwenang mengadili itu adalah pengadilan tata usaha negara. Betul. Bukan pengadilan pajak.
Bukan pengadilan pajak, Pak ya. Oke.
Yang menjadi pertanyaan seperti ini. Di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu di pasal 31-nya kalau nggak salah ya, itu disebutkan kewenangan pengadilan pajak. Kewenangan pengadilan pajak salah satunya adalah menyelesaikan sengketa pajak. Apa sih pajak itu? Nah, pada intinya pajak itu adalah pungutan.
Pungutan ya.
Pungutan. Jadi kalau kita ngomong pungutan, berarti kita ngomong angka. Penetapan yang ada angkanya.
Betul.
Kemudian di ayat 2-nya, apabila dalam hal banding pengadilan pajak berwenang memeriksa mengadili keberatan. Jadi harus ada keberatan dulu
baru dia banding. Ya.
Nah, pasal 3-nya dalam hal gugatan.
Oke.
Nah, di sini gugatan ini terkait masalah undang-undang PPSP. Undang-undang PPSP itu terkait dengan penagihan pajak dengan upaya paksa. Nah, di situ ada terkait dengan pelelangan dan segala macamnya, proses dalam konteks penagihan pajaknya. Nah, itu mekanismenya dengan gugatan. Apa kalau kita sandingkan antara undang-undang kepabeanan dan undang-undang pengadilan pajak? Nah, di sini pengadilan pajak ngomongnya masalah pungutan, ada angkanya. Kalau undang-undang terkait dengan pelaksanaan pengadilan penagihan pajak sendiri dengan upaya paksa kan ada angkanya tuh. Itu adalah suatu proses tindak lanjut apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.
Ya.
Kalau kita sandingkan di Undang-Undang Kepabeanan khususnya pasal 93A itu, selain tarif dan nilai pabean itu menyangkut pemberian izin fasilitas misalnya penyegelan. Nah, itu kan nggak ada angkanya.
Betul.
Itu. Kok ke pengadilan pajak? Nah, di sini di pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan itu disebutkan bahwa untuk pasal 93A, keberatan atas pasal 93A itu dimohonkan bandingnya itu ke pengadilan pajak. Lu kok bisa? Undang-undang pajak kan kewenangannya hanya sebatas itu, bukan terkait dengan selain tarif dan nilai. Dalam hal ini kewenangan pengadilan pajak yang diberikan oleh undang-undang itu diperluas kewenangannya oleh undang-undang pabean. Jadi undang-undang pabean memberikan kewenangan ke pengadilan pajak. Jadi bukan berarti pengadilan pajak tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa selain tarif dan nilai pabean. Pengadilan pajak dengan dasar undang-undang kepabeanan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa selain tarif dan nilai pabean karena diberikan kewenangan oleh undang-undang pabean itu sendiri. Kewenangan undang-undang pajak kan dikasih oleh undang-undang. Nah, sementara undang-undang pabean sendiri juga setingkat dengan undang-undang, jadi dia memberikan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara itu ke pengadilan pajak, bukan pengadilan TUN. Seperti itu, Mbak Sinta dan Mas Tegar.
Kalau dari pengalaman Pak Bayu nih, yang paling banyak ditangani berupa apa, Pak? Apakah yang terkait dengan pungutan ataukah yang selain pungutan tadi nih? Yang pengalaman Pak Bayu aja nih.
Sejauh yang saya baca sebelum-sebelumnya, banyak sekali terkait dengan SPTNP atau SPKTNP. Namun ada beberapa terkait dengan gugatan terkait dengan BDN, sebagaimana BDN. Pasal 72 tadi.
Ya.
Nah, pernah ada gugatan ke pengadilan pajak terkait dengan BDN. Nah, pengadilan pajak sendiri menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili terkait dengan gugatan terkait dengan BDN gitu.
Oh, maksudnya salah kamar berarti,
salah
Pak,
kamar,
ya?
Salah kamar. Oh, sehingga okay. Dia harusnya gugatnya ke pengadilan TUN, bukan pengadilan pajak.
Baik.
Nah, itu supaya rekan-rekan bisa memahami itu. Supaya kami pun dan rekan-rekan khususnya pengguna jasa itu sumber dayanya tidak sia-sia. Karena untuk keluarkan sumber daya ini cukup mahal gitu kalau dinilai sama dirupiahkan gitu.
Kalau emang untuk mengajukan gugatan itu seperti yang Bapak bilang susahnya, mengeluarkan sumber daya yang mahalnya dari segi apa, Pak? Kan hanya mengajukan gugatan saja.
Mengajukan gugatan bayar.
Ya.
Kemudian datang ke pengadilan.
Waktu berarti
itu. Okay. Itu pun ada biayanya.
Betul.
Belum kita bikin gugatannya.
Oh ya.
Dari pihak penggugat, dari tergugat sendiri juga harus siapkan jawabannya, secara administrasi jawabnya.
Yeah.
Nah, itu sia-sia karena nantinya itu putusannya akan ditolak
ya.
Gitu. Akan tidak diterima oleh pengadilan. Walaupun pernah terjadi SPTNP itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan
salah kamar juga, Pak, ya?
Sebenarnya salah kamar.
Oke.
Okay. Tapi saya cerita fakta ya. Okay. Saya cerita fakta. Faktanya di pengadilan tingkat pertama, SPTNP di pengadilan tingkat pertama TUN ini diterima. Sementara yang lainnya ditolak. Ini sama nih, pengadilan tata usaha negara yang sama nih, di satu pengadilan itu ada beberapa gugatan yang relatif berbarengan masuknya.
Tapi case-nya beda-beda nih, Pak, ya?
Beda-beda case. Tapi intinya sama, objeknya sama yang digugat. Nah, yang lainnya tidak diterima gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi ada 1, 2, 3 kira-kira itu diterima oleh mereka, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kenapa tuh, Pak?
Nah, itulah pertimbangan hakimnya bagi kami juga enggak make sense gitu.
Oke.
Okay. Nah, akhirnya kami upaya hukum. Kami mengajukan banding.
Banding.
Di peringkat banding pun
bandingnya berarti di TUN juga, Pak.
Di Pengadilan Tinggi TUN.
Oke.
Okay. Nah, kita mengajukan banding. Kok anehnya diterima juga gitu. Jadi dia menguatkan putusan
pertama,
tingkat pertama. Jadi ini apa ya? Akhirnya masih ada upaya hukum lagi nih. Mm-hmm. Kita ke kasasi.
Kasasi.
Kasasi. Ternyata di kasasi
diterima.
Kita dimenangkan. Oh, artinya kasasi itu membatalkan putusan tingkat
pertama dan
pertama
kedua
dan keduanya. Oh. Nah, ini berarti ini yang benar nih. Itu karena ini kompetensi absolut. Sebenarnya kompetensi absolut ini mereka kan mengajukan gugatan, kemudian ada proses dismissal, pemeriksaan permulaan. Nah, sebenarnya kompetensi absolut ini bisa diputus di
tingkat pertama
saat proses dismissal itu, saat proses pemeriksaan permulaan.
Ya.
Namun biasanya para hakim itu proses sampai dengan pemeriksaan pokok perkaranya, jadi di terakhir. Nah, itu kalau itu pertimbangan mereka ya, harusnya di undang-undang sendiri harusnya itu bisa diselesaikan di awal di proses pemeriksaan.
Siap. Masih ingat nggak, Pak, penggugatnya siapa, Pak?
Oh, karena banyak ya.
Banyak
banget. PT-PT-nya banyak banget itu. Okay. Pening pala.
Oke, okay, apakah artinya Pak Bayu mengusulkan sebelum mengajukan gugatan konsul dulu nih ke BC-nya apa gimana nih sebagian Pak Bayu?
Kita terbuka ya untuk itu ya. Konsul untuk kita kan selain fungsi kita melayani, kita kan juga memberikan edukasi ke pengguna jasa.
Ya.
Bisa konsul, tapi bagaimanapun juga itu kan hak dari
pengguna jasa.
Pengguna jasa. Ya. Hak hukumnya untuk menempuh jalur hukum, upaya hukum yang mana yang mau ditempuh. Ya. Tapi dalam momen ini saya meluruskan gitu, supaya mereka memahami itu, sehingga tadi sumber dayanya
tidak terbuang sia-sia
dan dari kami tidak terbuang sia-sia.
Betul.
Seperti itu, Mas Tegar dan Mbak Sinta.
Siap. Kalau ngomongin gugatan nih, Pak, ceritanya nih kan Bea Cukai ini kan seluruh Indonesia nih, Pak. Nah, apakah semua gugatan itu jatuhnya ke bagian advokasi, ke bagian Bapak, atau di masing-masing kantor tuh ada rangernya lah ibaratnya ya?
Untuk unit advokasi khususnya di setiap kanwil ada.
Oh, baik.
Setiap kanwil ada. Biasanya setiap ada gugatan mereka bisa tangani sendiri, atau mereka bisa untuk meminta bantuan.
Oke.
Ke pusat. Nanti pusat akan ada syarat-syaratnya itu. Saya lupa itu syarat-syaratnya karena banyak ya.
Iya.
Itu ada tiga mekanisme. Pertama adalah supervisi, ketika asistensi, kedua asistensi, yang ketiga adalah ambil alih. Nah, itu ada persyaratan-persyaratan. Tapi biasanya kalau ada gugatan mereka berkonsultasi kira-kira ini terkait dengan check and balance, kira-kira langkah-langkah ataupun substansi terkait dengan jawab dijinawab yang nantinya akan disampaikan ke pengadilan sudah sesuai belum?
Sudah sesuai atau belum? Iya, iya, iya.
Sehingga nanti supaya nggak ada perbedaan salah penilaian oleh hakim gitu.
Betul, baik, okay. Baik, baik.
Jadi kalau di seksi advokasi satu sendiri, Pak, apakah itu hanya menangani masalah hukum di bidang tata usaha negara saja atau bagaimana, Pak?
Advokasi satu sesuai dengan fungsinya, tusinya di PMK, masalah TUN, masalah judicial review, kemudian masalah keterbukaan informasi publik, ataupun masalah hukum lainnya. Nah, masalah hukum lainnya ini tergantung dari pimpinan. Kalau emang ada masalah hukum lainnya, kemudian disposisi ke subdit disposisi ke siapa itu. Nah, tergantung itu.
Kalau cerita tentang alurnya, Pak, alur sengketa Tata Usaha Negara dengan objek keputusan Tata Usaha Negara non perpajakan. Nah, alurnya sendiri itu dari awal tuh gimana, Pak? Tadi kan ada upaya administratif. Nah, seperti apa, Pak?
Nah, upaya administratif ini kan keberatan dan banding.
Betul.
Kalau secara umum tata usaha negara itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kalau nggak salah ya. Ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang, saya lupa itu. Prinsipnya itu seluruh keputusan tata usaha negara bisa dilakukan upaya administratif, banding, keberatan ataupun banding. Nah, itu secara umum kalau keberatan ke atasan itu secara umum ya di itu ada waktu sekitar 21 hari. Nah, kalau dia enggak puas bisa melakukan upaya banding. Kalau enggak salah 10 hari. Terkait dengan penetapan pejabat bea cukai khususnya masalah pasal 93, 93 ataupun 94 itu sudah diatur secara khusus juga bahwa upaya keberatan itu 60 hari sejak penetapan dan bandingnya pun 60 hari sejak penetapan. Nah, itu terkait dengan apa namanya upaya administratif. Itu pun kalau semisal dalam peraturan itu tidak mengatur, maka untuk upaya administratif itu tunduk pada undang-undang peradilan undang-undang administrasi pemerintahan yang mengatur keberatan upaya administratif, keberatan dan banding secara umum. Kalau itu sudah diatur secara khusus oleh peraturan itu, peraturan yang khusus, contohnya di undang-undang PABEA yang mengatur secara khusus terkait dengan upaya administratif keberatan banding, maka upaya keberatan banding itu tunduk pada aturan yang mengatur. Jadi tidak tunduk pada aturan umumnya, yaitu di undang-undang tata usaha negaranya sendiri gitu.
Baik. Ini Pak Bayu dan Cinta, kita sepertinya harus break terlebih dahulu. Kita akan lanjutin lagi nih untuk sesi selanjutnya. Tapi kita ngingetin untuk sahabat BC yang lagi tune in, kalau mau sekedar sharing atau mungkin bertanya juga bisa ya. Langsung kirim pertanyaannya ke nomor WhatsApp kita di 0812-4920-7758. Sekali lagi di 0812-4920-7758. Atau melalui mana, Sinta?
Atau melalui media sosial di Instagram @kanalbeacukai.
Betul, kita tunggu ya untuk sharing-sharingnya dan pertanyaannya juga kalau ada. Sahabat BC, kita kembali setelah ini.
Kanal BC present The Radio Show. You are listening to Inside, update seputar kepabeanan dan cukai.
Ya, balik lagi sahabat BC di Kanal BC Radio. Masih dalam obrolan kita Voice of Advocacy. Ini lumayan berasap nih tentang tema kita di siang hari ini, sudah siang ini, tentang kompetensi absolut dari
pada undang-undang PABEA.
Betul. Nah, seperti yang sudah kita mention tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang mampir ke WhatsApp kita, tapi nanti kita bacain ya. Yeah. Cinta kayaknya masih punya pertanyaan nih ke Pak Bayu.
Aku masih punya pertanyaan ke Pak Bayu, betul. Apa sekali nih? Bang Tegar.
Terkantor tapi ya.
Iya.
Yeah, terkantor yeah. Jangan.
Jangan dong, Bang. Bapak, saya tadi baca-baca nih. Di sini disebutkan bahwa kalau sengketa tata usaha negara, objeknya KTUN perpajakan diajukan ke pengadilan pajak nih. Itu tuh ditanganinya oleh seksi Bapak, seksi advokasi 1 atau malah beda direktorat? Beda subdit. Gimana, Pak? Tolong dijawab, Pak.
Ya. Kalau mengacu pada PMK tata organisasi dan tata laksana di Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan itu ada 4 subdit. Ini subdit keberatan, subdit banding, subdit advokasi, subdit peraturan. Okay. Nah, terkait dengan subdit advokasi, ini tusinya D di luar upaya administratif sebagaimana diatur di undang-undang Papean. Okay. Nah, untuk undang-undang Papean keberatan banding sudah ada subditnya sendiri. Ada subdit keberatan, ada subdit banding. Sehingga untuk tusi dari advokasi sendiri itu di luar menangani di luar upaya administratif yang dilakukan oleh para rekan-rekan pengusaha gitu ya. Nah, seperti itu Pak Sinta.
Jadi ada pembagian tugasnya sih kalau di KBP ya. Betul. Mirip-mirip sama KBPJ lah. Kita baca ini, ada satu pertanyaan masuk tapi dari website dari Pak Bambang Sineri. Bambang Sinergi. Bambang Sineri. Selamat siang Pak, maaf mau bertanya, kalau boleh Bapak infokan apa aja sih poin-poin yang perlu diperhatikan oleh perusahaan sebelum mengajukan keberatan dan banding. Tapi sebetulnya pertanyaannya, karena keberatan dan banding sudah dimention Pak ya, ada tusinya tersendiri. Betul, tapi kalau mungkin dihubungkan ke tugas Bapak nih, pengadilan tata usaha negara, apa aja nih Pak yang harus diperhatikan oleh perusahaan?
Ya, kalau terkait dengan substansi keberatan banding, itu di luar tusinya advokasi ya. Mungkin kalau memang itu perlu nanti di
episode selanjutnya.
Episode selanjutnya itu lebih bagus ya. Gitu.
Oke. Okay.
Namun terkait dengan tusi advokasi di luar keberatan banding, jadi saya hanya sampaikan secara umum terkait dengan KTUN itu sendiri. Mm-hmm. Untuk KTUN itu sendiri ada tiga jenis, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama terkait dengan wewenang. Wewenang ini apakah pejabat yang menetapkan, yang mengeluarkan, badan atau pejabat yang mengeluarkan penetapan tertulis ataupun yang melakukan tindak faktual itu memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan atau penetapan tertulis atau melakukan tindakan faktual. Yang kedua terkait dengan prosedur, apakah prosedur atas dikeluarkannya keputusan penetapan ataupun tindakan faktual itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga terkait dengan materi atau substansi dari keputusan atau pejabat itu. Nah, itu apakah sesuai gitu.
Iya.
Kalau kadang-kadang kan menetapkan apa ternyata isinya apa gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan terkait dengan penetapan. Nah, kalau memang pertanyaan dari Pak Bambang, secara umum bisa saya sampaikan hal itu yang harus diatensi terkait dengan keputusan tata usaha negara.
Ya.
Kalau terkait dengan keberatan banding nanti di seksi yang lain kali ya.
Seksi yang lain. Baik. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Pak Bambang Sineri. Dari Sinta, masih ada yang ingin tanyakan ke Pak Bayu?
Kalau aku sudah cukup kayaknya ya,
Pak. Sudah paham?
Sudah paham.
Baiklah. Nah Pak, di sini kita nggak terasa udah hampir 1 jam. Mungkin Bapak ada kisah-kisah nih sepanjang perjalanan Bapak yang paling apa ya, mengesankan lah dalam petun, atau yang paling horor mungkin kalau ada. Gimana Pak?
Kalau kisah-kisah sih secara horor mungkin
nggak harus horor juga sih Pak, yang mengesankan ya. Lah
mengesankan,
ketahuan menakutkan kalau horor,
atau ada success story mungkin. Iya betul.
Success story secara umum sih nggak ada ya, mungkin yang jadi agak menjadi beban gitu ketika gugatan itu ada nilai yang besar. Sekian miliar. Nah, itu beban kita harus mempertahankan ini. Cuman mempertahankannya ya tidak dengan segala cara, kita harus sesuai dengan peraturan gitu.
Betul.
Karena apapun perilaku pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal ini selalu dipantau, diawasi oleh masyarakat gitu.
Betul.
Mungkin sebatas itu aja sih untuk yang membuat apa ya, membuat kita harus benar-benar effort luar biasa. Kalau memang itu gugatan itu ada semacam nilainya, ganti rugi yang nilainya mungkin besar, ya itu kita harus effort lebih itu.
Kalau kalau di pengadilan gitu suka beradu argumen gitu Pak sama lawan gugatan?
Enggak, kalau kalau di TUN karena sifatnya administratif.
Oh.
Jadi
surat menyurat berarti Pak ya.
Lebih ke pembuktian administratifnya ya. Kalau saling apa namanya berdebat seperti halnya di media-media itu kelihatannya jauh deh.
Jauh.
Karena komunikasi kita lebih cenderung tidak antar tergugat menggugat, tapi antar kami berkomunikasinya dengan hakim gitu.
Oke.
Tergugat juga dengan hakim, penggugat juga dengan hakim. Nah, itu kalau kalau antar apa namanya? Antar tergugat penggugat. Nah, itu biasanya lebih banyak di pidana ya, biasanya interupsi segala macam. Itu dimungkinkan juga di
TUN
cuman kecil kemungkinan, sedikit gitu.
Baik.
Jadi story behind seksi advokasi satu ya.
Iya, benar. Kira-kira dengan jumlah personil yang sekarang apakah dirasa cukup Pak Bayu untuk menangani fungsi advokasi satu? Gimana nih?
Kalau para pengguna jasa ini sudah cukup apa namanya? Sudah cukup
paham, patuh.
Nah, saya pikir sih cukup lah ya. Cukup. Tapi kalau sudah gugatan kayak kemarin itu ada 9 bahkan lebih. Nah, itu kita kewalahan tuh. Kita kewalahan untuk SDM karena satu ke sana, satu kemari karena gugatan ini enggak pada satu kota.
Oh ya.
Itu bisa beberapa kota. Dan setiap minggu itu sidang. Jadi untuk pembagian tugasnya kita bisa
sangat melelahkan
Sangat melelahkan gitu. Karena waktunya seminggu untuk bikin atau paling nggak maksimal 2 minggu untuk bikin siapkan bahan gitu, jawaban ataupun itu duplik. Nah, itu kita harus siapkan, itu effortnya kita harus susun itu secara lengkap.
Oke, tapi nih Sinta siap Pak, by the way.
Oh siap.
Dia jago legal drafting.
Wah, bagus itu.
Tapi tentunya kami
caption
percaya
sosmed tapi.
Tapi tentunya kami percaya seksi advokasi 1 sudah melakukan yang terbaik ya untuk 9 kasus ya di tahun 2023 kemarin ya Pak ya.
Dan untuk yang kedepan-kedepannya juga ya pasti.
Iya. Ya, ya.
Baik, terakhir Pak, mungkin sebagai penutup adakah closing statement yang ingin disampaikan Pak Bayu nih untuk semua sahabat BC yang sedang tune in hari ini seputar topik kita Pak.
Ya baik, untuk rekan-rekan pendengar ya, pendengar khususnya saat BC ataupun internal BC ataupun khususnya di para pengguna jasa nih, para pengusaha. Nah, sekiranya sebelum mengajukan gugatan itu dipahami dulu kira-kira perlu nggak ngajukan gugatan itu. Jangan terus melihat misalnya pejabat mengeluarkan penetapan emosi,
nggak terima,
nggak terima emosi. Karena emosi kenapa? Karena nggak ngerti, karena nggak paham. Nah itu wajar sih, wajar karena orang kan punya karakter sendiri ya. Well, tidak hanya mungkin tidak hanya sekedar nilai kali. Nilainya mungkin kecil tapi pride buat dia. Dia akan ngajukan gugatan dengan emosi. Nah, itu yang perlu rekan-rekan pengusaha, pengguna jasa, sekiranya kalau ada penetapan dipahami dulu, dipelajari dulu. Kira-kira penetapan ini apa yang pengusaha pengguna jasa lakukan sudah dilakukan sehingga muncul penetapan itu yang nggak sesuai ya tentunya ya. Itu penetapan ini apa yang dia lakukan, pengusaha pengguna jasa lakukan itu sudah benar nggak sih? Sehingga kok muncul penetapan?
Siapa tahu stafnya salah input mungkin Pak ya.
Nah, bisa. Bisa karena itu angka, karena itu menjadi bebannya pengguna jasa itu sendiri. Nah, sesuai dengan asas kita mengenai
self assessment
itu. Itu. Terus tidak menutup kemungkinan pegawai bea cukai sendiri melakukan gugatan tun, misalnya hukuman disiplin. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Karena ada beberapa itu. Hari kemarin itu ada berapa ya? Dua kalau nggak salah. Dua pegawai yang mengajukan gugatan. Nah, kalau saya pelajari sih mereka, saya nggak tahu ini coba-coba atau seperti apa, tapi kelihatannya dia nggak terima karena dia belum bisa menerima apa namanya bahwa apa yang dia lakukan ini memang salah.
Oh,
gitu.
Denial.
Ya, betul.
Nanti bisikin Pak ya, siapa namanya?
Nggak bercanda. Ya, nanti bisa jadi penyiar lah ya.
baik.
Nah, seperti itu. Jadi, ini terkait dengan masalah kalau memang seperti itu dia denial atas putusan atau penetapan pejabat yang padahal apa yang dia perbuat itu adalah salah. Nah, itu nanti kembali ke loyalitas ataupun integritas pegawai itu terhadap direktorat itu sendiri gitu. Jadi untuk melakukan gugatan, mengajukan gugatan sebelumnya diendapkan dulu, dipahami dulu, benar nggak gitu. Jangan terus emosional.
Chill dulu.
Jadi lebih bijaksana ya Pak ya, lebih bijaksana, tone down dulu baru komunikasikan gitu ya Pak.
Betul. Biar itu tadi nggak sia-sia gitu. Karena kita melakukan sesuatu apalagi zaman sekarang ya, era keterbukaan segala macam, semuanya bisa diakses gitu. Semuanya pasti tahu, bisa dikomunikasikan. Nah, kalau memang akan mengajukan gugatan kemudian mereka berkomunikasi ke bea cukai terlebih dahulu, mereka akan paham gitu kenapa sih kok ini ada penetapan yang menimbulkan akibat hukum, mungkin merugikan ya buat mereka dalam perspektifnya mereka. Cuman ya peraturannya memang demikian gitu. Peraturannya demikian, kita selaku pelaksana pelaksana undang-undang ya kita harus melakukan itu. SOP-nya sudah jelas, peraturannya sudah jelas, semuanya bisa diakses, masyarakat juga sudah tahu. Nah, jadi para pengguna jasa ataupun pegawai yang akan mengajukan gugatan ya diendapkan dululah, timbang-timbang dulu, dipahami dulu kira-kira substansinya. Jangan terus mendenial tadi. Enggak terima emosional lah.
Baik, terima kasih kalau gitu untuk kesempatannya Pak Bayu udah ngobrol-ngobrol siang hari ini bersama dengan kita. Terima kasih untuk sahabat WC yang sudah berpartisipasi tadi, dari Pak Bambang Sineri ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya, semoga menjawab juga. Dan akhir kata sahabat WC, semoga obrolannya bermanfaat. Yang bertugas di sini ada saya Tegar Nawawi
dan Sinta
bersama dengan narasumber kita Pak Bayu dan teman-teman dari Advokasi 1. Kami undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda, have a nice day. Bye-bye.